No niin, kiitos päivän kauppalehdelle. Siellä tšehovilainen viisaus. Että jos näytelmän ekassa osassa seinällä riippuu pyssy, niin viimeisessä näytöksessä sillä on ammuttava. Syyria on isoilla otsikoissa traagisella tavalla. Siitä tänään. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon. Vanhempi tutkija Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Mitä sanot, Toni, että toimiiko tämä Chekhovin heitto tähän tilanteeseen, mitä Syyriassa nyt nähdään, tätä traagista näytelmää?
No, ei se ihan huonokaan heitto ole.
Mm. Et ja yleensä siis tämä tilanne, mikä meillä on nyt edessä, siis, no, kun oli tämä Münchenin turvallisuuskokous, niin siellä Medvedev kuvasi tilannetta kylmäksi sodaksi. Sitten joku on sanonut, että se on kuuma sota. Jordanian kuningas Abdullah toinen kommentoi, että on kolmas maailmansota uusilla keinoilla. Miten näet?
Niin, no tietysti tässä nyt pystyy tuota historiasta vetämään monen näköisiä kielikuvia tätä tilannetta kuvaamaan. Faktaa on tietysti se, että tässä on nyt niin kuin huomattavan paljon, poikkeuksellisen paljon tätä niin kuin suurvaltojen keskeistä jännitettä, isojen maiden välistä jännitettä, maiden, joilla on vahvat armeijat. Sitten on paljon erinäköistä kulttuurista ja uskonnollista päkitsiä tässä niin kuin siinä mielessä, että tässä väkisinkin, vaikka se onkin karkeita yksinkertaistuksia, niin väkisinkin tässä on myös vähän tätä shia-sunnin ulottuvuutta ja näin, että on tässä niin kuin räjähdysherkkiä asioita huomattavan paljon.
Joo, puhutaan näistä tietenkin tässä vähän ajan päästä, eli tästä maailmanpolitiikan pelureiden vastakkaisten intressien kohtaamista Syyriassa ja toisaalta tästä niin kuin kulttuurisuskonnollisesta näkökulmasta myös Siia Shunni-kuviosta. Mutta otetaan tässä saman tien hetkeksi langan päähän Venäjä-tutkija Hanna Smith Helsingin yliopistosta. Tavoitin hänet tuossa tunti sitten.
Politiikka Radio.
Niin Hanna, niin mihin Putin pyrkii Syyriassa?
No, Putinin ensimmäinen tarkoitus Syyriassa on kyllä se, että Venäjästä tulisi tällainen niin kuin globaali suurvalta.
Ja mitä se tarkoittaa?
No, se tarkoittaa ehdottomasti sitä, että esimerkiksi globaali suurvalta pystyäkseen toimimaan, niin sillä täytyy olla vähintään jonkun tason ystäviä, jos ei liittolaisia, ja sitten sillä täytyy olla myöskin melkein niin kuin sotilastukikohtia. Ja esimerkiksi Syyria tässä historiallisista syistä niin on yksi tällainen valtio, joka voidaan nähdä niin kuin jonkun tasoisena Venäjän liittolaisena, jos ehkä sellaisena liittolaisena, johon aina voi luottaa, niin kuitenkin sellaisena, joka auttaa tässä Venäjän pyrkimyksessä olla globaali suurvalta.
No, kun Ukraina tuli silloin 2013, ne Maidanin tapahtumat, niin onko se niin, että tavallaan Syyria olisi ollut silloin jo ikään kuin niin sanotusti korteissa ja tulossa, mutta sitten Ukraina tuli ikään kuin, ja se piti niin kuin nyt hoitaa ikään kuin alta pois?
No, siltä se vaikuttaa, että silloin syksyllä 2013, jolloin Venäjä kävi neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa tästä näistä kemiallisista aseista Syyriassa, ja tehtiin siinä kohdassa jopa lännen kanssa yhteistyötä, että se oli niin kuin yksi osa sitä kokonaisuutta, että Venäjä oli niin kuin tätä Syyria-kysymystä jo tuomassa vahvasti pöytään, ja mitä luultavimmin ilman Ukrainaa, niin tämä Syyrian tilanne olisi ollut huomattavasti aikaisemmin maailmanpoliittisen huomion keskiössä.
No, mikä nyt on siis, miten näet sen, että mikä on Putinin suhde al-Assadiin? Haluaako Putin, että al-Assad jatkaa vallassa tästä ikuisuuteen?
No, oikeastaan, jos lukee niitä vähän vanhempia venäläisiä analyysejä tästä kysymyksestä, että mikä on Putinin suhde al-Assadiin, niin on se, että niin kauan kuin al-Assad on hyödyllinen Putinille, niin kauan tavallaan häntä tuetaan. Ja tämähän on yleensä ollut pitkässä janassa Venäjän johtajien, on etsitty tällaisia määrätyn tasoisia liittolaisia, mutta ne ei välttämättä ole henkilökeskeisiä ollenkaan, ei tarvitse edes tykätä toisistaan. Voisi sanoa, että esimerkiksi Jeltsin ja Milosevic oli vastaavia nähtiin, että Milosevic oli ikään kuin Venäjälle jotenkin tärkeä, mutta ei se ollut henkilökohtainen suhde. Se liittyi siihen kokonaiskuvaan, ei välttämättä ollenkaan henkilöön.
Eli Syyria on osa tätä Venäjän tai Putinin pyrkimystä palauttaa Venäjälle suurvalta-asemaa. Haluaako Putin laajamittaisempaa sotaa lännen kanssa?
Ei halua. Että se on tietenkin se, että Venäjän intresseissä se ei ole millään tasolla, se ei ole myöskään Putinin valtaeliitin intresseissä sen takia, että se voi ihan ehdottomasti johtaa niin Venäjän hajoamiseen kuin valtaeliitin vallan katoamiseen, jos näin käy, mutta Venäjä on valmis pelaamaan aika sellaista upporikas rutiköyhää peliä, joka sitten tietenkin pahimmillaan niin lähestulkoon niin kuin vahingosta tai tarkoittamatta, niin voi johtaa esimerkiksi sotatoimien laajenemiseen ja tietenkin silloin lisää sitä riskiä, että tämä sota myöskin Venäjän lännen välillä tulisi lähemmäksi, mutta tämä ei ole missään tapauksessa se ensisijainen lähtökohta tai se, mitä ollaan lähdetty hakemaan tässä kokonaisuudessa Venäjän taholta.
No kun tässä vielä se, että kun tässä maallikko yrittää ymmärtää sitä, että Venäjän talous dippaa, sanktiot iskevät ja sitten samaan aikaan Venäjä laajentaa sotatoimia Syyriassa, niin nämä kaksi on aika räikeässä ristiriidassa toisensa kanssa.
No on ja ei. Että jos Venäjän näkökulmasta se nähdään, niin tavallaan siellä ajatellaan hyvin pitkälle nämä kaksi asiaa määrätyllä tasolla erillisellä ja se, että se Venäjän suurvaltastatus, joka tulee ikään kuin tämän sotilaallisen vallan, sotilaallisen voiman kautta, niin sille ei Venäjällä yleensä laiteta suoranaista hintaa ja sen takia ollaan myöskin valmiita hiukan kärsimään. Ja sitten Venäjällä varmaan on aika pitkälle myöskin se käsitys, että kunhan nyt vaan energian hinta tai raaka-aineiden hinta lähtee maailmankaupassa nousemaan, niin sitä kautta tulee sitten taas rahaa Venäjälle.
Ja onko Syyriä sitten osittain myös Putinin presidenttipeliä, 2018 presidentinvaalit?
No Putininhan ei tarvitse käydä mitään presidenttipeliä. Hänen täytyy pitää tietenkin suosionsa korkealla ja sitä ajatellen niin tällainen pitentyvä sota ei tietenkään välttämättä ole edes niin kuin Putinin intresseissä, jos ajatellaan sitä kokonaisuutta. Pitää löytää uutta ja huomio kiinnittyä jonnekin muualle ja se, että jos Syyrian kriisi pitkittyy ja sotatoimet laajenee, niin loppujen lopuksi se voi myöskin olla huono asia Putinille.
No mihin Putinin huomio kiinnittyy Syyrian jälkeen?
No Ukraina ja entisen Neuvostoliiton alue noin kokonaisuudessaan, niin siellä on monta ratkaisematonta asiaa, ja jossa voi hyvinkin käyttää myöskin sotilaallista voimaa, ja esimerkiksi entisen Neuvostoliiton alue on juuri se, jossa huomattavasti herkemmin Venäjä on myöskin valmis käyttämään tätä sotilaallista voimaa, joten sillä saralla varmasti nähdään jotain, mutta voi myös hyvin olla se, että Syyrian jälkeen täytyy pitää hiukan myöskin hengähdystaukoa, koska rajalliset on myöskin Venäjän resurssit.
Kiitoksia Hanna. Tuu jonain päivänä puhumaan näistä asioista Politiikka-radion studioon.
Tehdään näin.
Hyvä, kiitos. Hyvää päivän jatkoa.
Okei.
Moikka.
Hei.
Politiikka Radio.
Näin siis Hanna Smith, Venäjä-tutkija Helsingin yliopistosta. Jatketaan Politiikka Radion studiosta. Mä oon Sakari Sirkkanen ja haasteltavana on vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. No mä tossa tein muistiinpanoja, niin suurvalta-aseman palauttaminen, al-Assadin asema, sitten on tämä upporikas rutiköyhä peli ja sitten oikeastaan ettei Putin pyri minkäänlaiseen laajamittaiseen sotaan, mutta sitten toisaalta Venäjän sisäisesti niin sotilaallinen voimankäyttö, niin ollaan niin valmiit sitten vähän kärsimäänkin vähän aikaa. Oletetaan, että energiahinta jossain vaiheessa nousee. Mitä Toni sanot? Minkä ajatuksia herätti Hannan?
Joo, tässä on paljon sellaista, mitä mä olin ounastellut tässä. Että se on nimenomaan näin, että ei siellä Venäjän johdon päässä lasketaan niin kuin suoraan, niin kuin, että nyt tähän meni näin monta ruplaa tai euroa tähän niin kuin tämän kriisin yllyttämiseen tai hoitamiseen, miten pääsee sen haluakin sitten nähdä, vaan kysymys on tosiaan laajemmin siitä niin kuin hallinnon ja eliitin tavoitteista. Ja kyllä tämä niin kuin tulee kaikkia vastaan, tämä tarve tämän suurvalta-aseman palauttamiseen ja ennen muuta semmoiseen ajatukseen, että Yhdysvallat tunnustaa tavallaan niin kuin sen, että Venäjä on esimerkiksi Lähi-idässä niin kuin peluri ja että se pitää niin kuin jollain tavalla saada niin kuin länsimaiden hyväksyttyä tämä ajatus ja paljon semmoista tässä nyt on tässä Syyrian kysymyksessä.
No niinpä, että kyllä tietysti Venäjä on tullut isolla vaihteella nyt peliin, on Syyria, Ukraina ja tietysti pakolaiskriisi. Ennen kuin mennään sitten enemmän Syyriaan, niin täytyy kysyä se, että mitä mieltä sä oot siitä, kun tähän lähti liikenteeseen salaliittoteoriana ja sitten jotkut on sitä alkanut kannattaakin. Silti se on myös osittain salaliittoteoria edelleen. Eli se, että Venäjä, joka nyt moukaroi Syyriaa enemmän kuin muut yhteensä, niin teki sitä juuri senkin takia, että lisäisi pakolaisvirtoja Eurooppaan. Tätä kautta heikentäisi EU:ta sitä yhtenäisyyttä ja vaikkapa, jos tämän heittää vielä lisää liekkejä, niin lisää Brexitin todennäköisyyttä.
Niin, no ei, mun on ihan mahdoton sanoa, voiko se olla joku niin kuin alkuperäinen intentio, mutta se on semmoinen seuraus tästä ja se tietenkään niin kuin Venäjän intressien niin kuin vastaista ole. Että kyllähän tiedetään, että Venäjä mielellään niin kuin pelaisi esimerkiksi Euroopan näiden vahvempien valtioiden kanssa niin kuin suoraan ilman tätä EU-välikättä, että se on tämmöistä, en mä nyt ihan tämmöiseen niin kuin teoriaan usko, että sitä varten pommitetaan kovaa.
Okei, sitten mennään Syyriaan. Eli Syyria isoilla otsikoissa. Viimeksi saatiin eilen kuulla Lääkärit ilman rajoja -järjestöä kohtaan tehdyistä iskuista. Tekijäksi epäillään venäläishävittäjiä, mutta ei tässä nyt kai vissiin mitään varmuutta vielä ole. Mutta minkälainen tämä tilanne, jos lähdetään siitä liikkeelle, pysty kuvaamaan sitä, että se on ilmeisesti hyvinkin katastrofaalinen ainakin alueittain, ainakin se Aleppon alueella ja muualla.
Niin, siis koko tämä, niin kuin tämä, jos me lähdetään nyt ihan siitä näistä niin kuin paikallisista toimijoista, siitä meidän kai pakko kuitenkin lähteä, että 2011 näiden kansannousujen jälkeen, niin kuin, niin se mitä on faktaa, mikä me tiedetään, on se, että oli kansannousuja, ne oli hyvin, lähes täydellisesti ne oli niin kuin sunniryhmien kansannousuja, ja niihin sitten tämä hallinto vastasi väkivallalla, ja tämä on niin kuin se, tästä ei kauheasti kannata kinata, mutta sen jälkeen mitä on tapahtunut, niin sitten onkin jo hyvin monta eri versiota, että mitä kaikkea tässä on matkan varrella tapahtunut, ja nythän niin kuin, sisäisestihän Syyrian hallintohan niin kuin on se on kerran tämä jo käynyt läpi. Eli 70-luvullahan jo paikallinen muslimiveljeskunta niin kuin hyvin väkivaltaisesti nousi tätä alaviittien hallitsemaan hallintoa vastaan ja provosoi sitä väkivaltaa niin kuin tarkoituksella hyökkäämällä näitä niin kuin viranomaiskohteita vastaan. Ja sitten tämä isä Assadin, eli tämän nykyisen Bashar al-Assadin isä Hafez Assad, niin hänhän sitten vastasi tähän niin kuin hyvin brutaalisti ja pisti tämän niin kuin matalaksi tämän muslimiveljeskunnan kansannousun. Eli tämä on tavallaan niin kuin Syyrian sisällä käyty jo kerran, niin kuin, ja sen oppien mukaisesti niin kuin tämä hallinto lähti nyt myös vastaamaan tähän kansannousuun. Eli hyvin tällättiin niin kuin kovin otteen sen jälkeen, kun tämä oli saatu tavallaan niin kuin oli saatu tavallaan laukastua se reaktio sieltä hallinnon puolelta. Mutta sitten tässä on niinku, perusongelma tässä on koko ajan se, että tämä yksinkertaistuu niinku mediassa semmoiseksi verenhimoinen diktaattori vastaan Syyrian kanssa.
Niin.
Ja näin sitä ei vaan voi sanoa, koska me tiedetään.
Vai miten se pitää nähdä?
No se pitää nähdä siis sillä tavalla, että myös tämä niinku hallinnolla on, siellä on miljoonia syyrialaisia todennäköisesti, jotka kannattaa tätä hallintoa tänä päivänäkin.
Ja kuinka paljon Syyriassa on ihmisiä?
No ennen tätä kriisiä oli 24 miljoonaa.
Ja nyt on tietysti
nyt on sitten vähemmän. Nyt on mahdoton sanoa. Mutta siis, että, ja sitten tämä oli hyvin tämmöisen niin kuin tarkasti balanssoitu tämä Syyrian niin kuin tilanne, että siellä oli nämä niin kuin vähemmistöt, miten ne tämän asian näkee. Sitten siellä on tämä sunni keskiluokka, joka on tässä avainasemassa siinä mielessä, että silloin kun näitä kansannousu tapahtui, niin näiden suurimpien kaupunkien, Damaskoksen ja Aleppon, tämä sunni keskiluokka ei lähtenyt tähän mukaan tähän kansannousuun. Ja tämä on kyllä hyvin ratkaiseva siinä mielessä, että tässä ei voi sanoa niin, että tällä aseellisella oppositiolla olisi joku niin kuin laajan kansan enemmistön tuki
Ja se ei ole selkeästi, niin kuin, että voi vetää rajaa siiskö niin kuin shiojen ja sunnien välille.
Ei, just tämän takia, että Syyrian armeijassa on paljon sunneja ihan johtoportaissa. Sitten siellä on rivimiehistössäkin. Ja sitten on tosiaan tämä vauraampi sunni keskiluokka, joka tekee niin kuin yhteistyötä tämän Assadin hallinnon kanssa. Eli tämä ei mene niin kuin tällä tavalla, niin kuin vähemmistöt vastaan sunni enemmistö. Mutta yhtä lailla on sitten selvää, että tämä aseellinen oppositio on nimenomaan sunni oppositio. Ja alun perin tosiaan niin se kysymys on siitä, että siellä on niin kuin muodostunut tämmöisiä hyvin paikallisia porukoita, jotka on lähtenyt niin kuin aseellisesti vastustaa sitä, että tämä regimi hyökkäsi kimppuun. Mutta sitten tämä on niin kuin laajentunut tästä ihan älyttömästi, ja koko ajan ongelma on ollut se, että mitä yhtenäistä aseellista oppositiota, jolla olisi kansan mandaatti, niin semmoista ei vaan yksinkertaisesti ole missään.
No niin, kun siis jos ajatellaan niin, että tämä... Niin kuin just tässä kuvasit, että todellisuus on sitten, kun katsoo tarkemmin, niin huomattavasti monimutkaisempi. Mutta kun länsi sanoo tukevansa Syyrian maltillista oppositiota ja Venäjä taas alleviivaa taistelevansa terroristeja vastaan, niin jatka vielä tästä. Kuvaa vielä enemmän sitä, että siellä on siis toisaalta tämä vapaan Syyrian armeija, millainen rooli sillä on. Sitten on näitä kapinallisryhmiä, kaikenlaisia erilaisia ideologioilta ja niin edespäin. Siellä on myös tämä Al-Qaidan spin-offi Nusra ja kaikenlaisia terroristiryhmiä.
Kyllä. Vapaan Syyrian armeija on kattokäsite. Sillä ei ole mitään semmoista niin kuin tarkkaa vastaavuutta tosimaailmassa. Eli se on tämmöinen, mitä länsimainen media käyttää. Siellä on noin 1000 erilaista niin kuin aseellista porukkaa sen vapaan Syyrian armeijan kattokäsitteen alla.
Kuinka paljon heitä yhteensä arviolta on? Tässä vapaassa armeijassa 1000 erilaista ryhmää, kuinka?
Mun on mahdoton sanoa mitään, siis, mutta jos nyt lähdetään jostain numeroista puhumaan, niin se, että mä katsoin niitä syksyltä, niinku kuolleita taistelijoita, niin pelkästään näitä ulkomaalaisia sunnimilitantteja, jotka on siis tullut sinne taistelemaan tämän opposition rinnalle, jotka on jostain muualta kuin Syyriasta, niin niitä pelkästään oli kuolleita niin 35 000 viime syksynä. Se kertoo vaan siitä, että kun tässä on koko ajan se asetelma, että Venäjä ja Iran, että ne pitää niin kuin tämän hallinnon pystyssä, mutta ihan yhtä lailla me voitaisiin sanoa, että hyvin iso osa tuosta aseellisen opposition niin kuin, käyttövoimasta on muita kuin syyrialaisia, eli tavallaan ulkopuolista pitää myös sitä pystyssä, sitä aseellisen opposition niin kuin olemassaoloa. Että niin kuin molemmin puolin siis näin että ja joo, siis...
Ja sitten siellä on kaikenlaisia terroristiryhmiä.
Niin, sit on tämä mun mielestä kaikkein ongelma.
Ja ISIS tietysti näistä...
Joo. Tämä kärjistyy tämä keskustelu aina siihen, että meillä olisi kolme peluria, vapaan Syyrian armeija, Assad ja ISIS, mutta tämä on ihan niinku ongelmallinen tämmöinen, koska iso osa tästä niin sanotusta oppositiosta on tällä hetkellä tätä Jabhat al-Nusra, eli paikallista Al-Qaidaa. Mm-hmm. Me tiedetään nyt, sieltä on jo 2012 vuodelta paljon esimerkiksi amerikkalaisia raportteja siitä, että tämä koko ajan vahvistuu tämä Al-Qaida-siipi siellä opposition sisällä.
Miksi?
Sitä rahoitetaan eniten.
Kuka rahoittaa?
Saudit, Persianlahden maiden yksittäiset rikkaat ihmiset, Turkki. Turkki esimerkiksi rahoittanut pitkään tätä Nusran rintamaa ja sitten tätä Ahrar al-Shamia, joka on toinen tämmöinen salafistiryhmä.
Ja
se idea on se, että kun tämä rupesi näyttää siltä, että ei tämä aseellinen oppositio tätä hommaa niin kuin nujera, niin näähän on niin kuin, nämä ryhmät, mistä mä äsken mainitsin, nämä on tämmöisiä veteraani islamistitaistelijoita, jotka on niin kuin hyvin paatuteita taistelijoita, niillä on taistelukokemusta, ne on äärimmäisen brutaaleja. Jos sä haluat kaataa noin vahvan armeijan kuin Syyrian armeijaa, niin sä tarvitset sinne niin sanottuja viirupäitä paikalle, ketkä hoitaa sen homman.
Viirupäitä?
Niin, siis mä tarkoitan siis sitä, että näähän on tämmöisiä niin kuin fanaattisia militantteja tämän oman jihadi-ideologiansa tavallaan niin kuin sen käyttövoiman mukaan taistelee. Ja tämä on aiheuttanut sen, että se maltillinen sekulaari syyrialaiseen nationalismiin perustuva tämmöinen niin kuin demokraattisempi vaihtoehto tästä oppositiosta. Se on pikkuhiljaa syöty sieltä tavallaan alta pois, marginalisoitunut, ja nämä ryhmät on tullut siihen tilalle. Ja nyt tässä kävi sitten just niin kuin pelättiin, että iso osa näistä hyökkäyksistä, mitä tämä oppositio pystyy toteuttamaan, se pystyy toteuttamaan niitä vaan tämän Al-Qaida niin kuin avustavana. Et jos lukee sieltä Syrian Observatory of Human Rights, mikä näitä taistelua koko ajan niin kuin kartoittaa, niin melkein aina, kun tämä rebel factions, eli nämä opposition hyökkäjät, niin ne on melkein aina siellä perässä lukee, että supported by al-Nusra, eli tämän Al-Qaida niin kuin tukevana. Ja tämä on nyt sitten tämä mun mielestä niin kuin kaikkein ongelmallisia asia tässä, koska mun on niin kuin vaikea nähdä, että miten tuota, no, niin länsi esimerkiksi meillä tämän ratkaista tämän tilanteen, koska ei tämmöistä Al-Qaidaa voi sinne jättää tavallaan niin kuin pesimään Syyriaan ja kuvitella, että sen jälkeen kun ISIS on kaadettu, että me päästäisiin johonkin niin kuin demokraattiselle polulle tästä. Että tämä on ihan yhtä ongelmallinen toimija nyt kuin mitä Assadin hallinto on siellä.
Ja tietysti pahimmillaan tästä voi syntyä niin kuin uudenlaisiakin terroristiryhmiä tästä sekasorrosta.
Kyllä joo, ja kyllä tässä kaikki merkit viittaa niin kuin siihen, että tämä on niin kuin seuraavat 10 vuotta tämä ongelma kytemä.
10 vuotta?
Niin, siis ei tämmöisessä porukasta on hyvin vaikea päästä eroon, jossa saa tavallaan niin kuin paikallista kannatusta ja pystyy niin kuin itsensä tavallaan siellä jonkun osan kansanosan piiristä niin kuin oikeuttamaan ja legitimoimaan itsensä.
Mm-hmm. No, EU, Yhdysvallat, Venäjä, Turkki, Iran ja Saudit, me ei ehitä näitä käsitellä kaikkia, mutta mä tiedän, että sä oot spesialisoitunut jonkin verran Turkkiin, tunnet sitä hyvin, niin Turkin roolista ei niin kauhean paljon puhuttu kuitenkaan, tai on toki, mutta Turkki nyt on lisännyt siis pommituksia just sinne Pohjois-Syyriaan, sinne kurdialueelle. Toisaalta oli huhuja, ainakin eilen tuossa huomasin niin huhuja, mutta ainakin, että jos turkkilaisia maajoukkoja myös Syyrian maaperällä.
Joo, no tätähän ei kukaan tiedä. Se, mitä siellä on, niin Turkki päästi just rajan yli useampia satoja näitä islamisteja, jotka on ollut siellä Turkin puolella hoidossa. Että siellähän on Turkin puolella koko ajan ollut tämä tämmöinen niin kuin huoltopiste näille taistelijoille, ja alun perin niin kuin kansainvälisen yhteisilmessä tarkoitus oli, että ne on niin kuin näitä vapaan Syyrian maltillisia taistelijoita, mutta siellähän on huomattava määrä myös ollut sit näitä kovaliikan jihadisteja, ja niitä sieltä nyt ilmeisesti päästettiin eilen rajan yli sen takia, koska nyt tämä niin kuin nämä valtasuhteet kääntyi siellä Pohjois-Syyriassa, eli kurdit etenee siellä, nyt Syyrian kurdit etenee, ja sitten niin nämä islamistit, mitä Turkki on tukenut, niin ne on kärsinyt tässä nyt kovia tietenkin näiden Venäjän hyökkäysten ilmaiskujen alla ja Syyrian armeijan etenemisen takia. Ja Turkki on kaikki pistänyt panoksensa siihen, että Assad kaatuu. Et, Turkin pääministeri Davutoğlu ilmoitti silloin joitakin vuosia sitten, että kohta hän juo aamuteet Damaskuksessa. Eli tämä oli idea se, että äkki tästä päästään tästä hallinnosta. Ja sen jälkeen niin kuin saadaan sinne muslimiveljeskuntaan hallinton paikalle, mikä on sitten niin kuin Turkin nykyisen hallinnon tämmöinen sisarapuolue. Ja nyt kun näin ei ole käynyt, ja nyt kun Venäjä tuli paikalle moukaroimaan tätä massiivisilla ilmaiskuilla, niin kaikki se, mitä Turkki on tässä yrittänyt rakentaa, niin se niin kuin näyttää murenevan tästä.
Murenevan niin. Käsistä ja, siinä edessä.
Nimenomaan. Ja se, mitä Turkki voi enää muuta tehdä kuin sitä, että se vaihtoehdot on nyt se, että joko luovuttaa tai sitten jollain tavalla yrittää tätä niin kuin kiihottaa uudestaan tätä aseellista oppositiota niin kuin henkiin siinä.
Kumpi on todennäköisempi vaihtoehto? No Erdoganhan on kova kaveri. Voisiko häntä verrata Putiniin?
Voi hyvin, ja jos olet pelkästään Erdoganista kiinni, niin mä luulen, että Turkin armeijassa on marssitettu rajan yli, mutta näyttää siltä, että Turkin armeijassa niin kuin generaalit pistää hanttiin.
Okay.
Ne ei suostu.
Joo, se on liian iso riski.
Ne ei suostu ainakaan ilman, että jenkit antaa luvan.
Voisiko tämmöinen tilanne olla edessä?
En mä tiedä. Siis kyllä Yhdysvallat on tässä nyt semmoisessa tilanteessa, että se, mitä julkisuuteen sanotaan ja se, mitä päätöksiä siellä tehdään kulissien takaa, musta tuntuu, että ne kulkee koko ajan eri tahtia. Eli
tarkoittaa mitä?
Sitä, että Yhdysvallat periaatteessa vielä niin kuin sanoo, että maltillista oppositiota lainausmerkeissä ei saa sitä vastaan ei saa hyökätä, mutta sit ne tietää kuitenkin hyvin, että tämä on niinku Al-Qaida-vetoinen tällä hetkellä tämä projekti, ja ei ne niinku millään ilvelläkään halua sitä tilannetta, että ne niinku tukee Al-Qaidaa sitten niinku pidemmän päälle. Se on niinku mahdoton. Jenkit ei yksinkertaisesti osaa päättää, mitä tämän asian kanssa pitäisi tällä hetkellä tehdä, ja ne on antanut myös tämän siinä mielessä niin myös Yhdysvalloille vastuu, koska ne on antanut tämän tavallaan tämän tilanteen tällä tavalla kehittyä, vaikka se on ollut nähtävissä jo pitkään. Sitten olisi pitänyt valita se tie silloin alussa, eli hyvin määrätietoisesti ruveta tukemaan jotain maltillista ryhmää ja lähettää omia miehiä sinne valtavan määrän kalustoa, koska ei tuommoista armeijaa, mikä Assadilla on, niin ei sitä kaadeta pelkästään sillä, että vähän pistetään jotain kevyttä aseistusta näin.
Tämä on siis Politiikka Radio. Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Puhutaan, kuten radiokuuntelijat ovat kuulleet, Syyriasta, ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka Radio.
No kyllä tämä tosiaan kuulostaa todella vaikealta rastilta. Nyt oli tämä Münchenin turvallisuuskokous, ja siellä saatiin kuitenkin aikaan siis tämmöinen jonkinlainen tiekartta, siis että aselepo Syyriassa jopa jo tällä viikolla tai jotain, mutta onko tämä ihan täyttä epärealismia?
Kyllä se nyt näyttää vähän sitä olevan, että tässä on tietysti se, mitä neuvotellaan, on yksi asia, ja sitten minkälaiset on nämä sotilaalliset voimasuhteet siellä maan tasalla, niin se on toinen asia. Tässä on nyt kun Venäjä ja Assadin hallinto on niskan päällä, niin ne ei tietysti mielellään tätä momentumia nyt niin kuin kadota, vaan ne mielellään painaa päälle. Sitten tässä on Venäjällä on tässä nyt helppo paikka pelata siinä mielessä. Sen ei tarvitse samalla tavalla suoraan valehdella kuin Ukrainassa. Koska just sen takia, mitä mä äsken sanoin, niin siellä tosiaan on niitä terroristeja. Ja Al-Qaida todella on siellä paikan päällä. Ja se todella on aika mittavasti siellä. Mutta sitten niin Venäjä tietenkin, eihän sen tarvitse välittää mitään. Se voi yhtä hyvin sitten niin kuin moukaroida siitä muutaman muunkin prikaatin, mitkä ei ole Al-Qaidaa niin sanotusti. Eli tämä on tämmöinen soppa ja kyllä se pidemmän päällä myös kanssa ongelmista on, koska kyllä sinne pitäisi jäädä joku ryhmä sitten, kenen kanssa Assad neuvottelee. Joku ryhmä semmoinen, ketä voi sanoa, että se edustaa legitiimisti näitä tätä sunniväestöä esimerkiksi.
No miten näet Al-Assadin asema? Kuitenkin hänen roolinsa tietysti tässä on täysin keskeinen.
Joo, tämä on niin kuin sikäli mä olisin samaa kannalla, mitä
Länsi-Alhuanista eroon Venäjää tukea.
Niin, mä olisin Hanna Smithin kanssa tässä samaa mieltä siitä, että mä luulen, että tämä henkilö sinällään voidaan niin kuin
vaihtaa.
Mutta
regiimin ideologia.
Tämä regiimi on sitten eri kysymys, koska näin tämän 50 vuoden jälkeen niin mä sanoisin, että mitä tästä Syyrian valtiosta jää jäljelle, jos tämä pistetään tämä regiimi polvilleen. Et musta tuntuu, että ei siitä jää oikein mitään jäljelle. Ja sitten myös just tämä, että mitä me tehdään sitten näille miljoonille syyrialaisille, jotka kuitenkin tätä niin kuin hallintoa kannattaa. Et jos me ollaan niinku demokratia sinne viemässä, niin kai me tämänkin ryhmän niinku mielipiteet jotenkin täytyy joka tapauksessa ottaa huomioon. Että mun mielestä se vaihtoehto on sitten se, että sieltä sit löytyisi joku vaihtoehto sieltä regiimistä, joka olisi halukkaampi myönnytyksiin, halukkaampi oikeasti pistää jotain reformeja vapauttamaan vähän sitä oikeuksia, poliittisia oikeuksia.
No onko olemassa tällaista? Tuleeko sinulla mieleen, että minkälainen tuollainen ryhmittymä voisi olla?
Ei mä osaa siihen sanoa mitään, no. Että onko semmoisia. Ja sitten parhaimmillankin, niin jos taas lähdetään siitä päälle, että saataisiin kaadettua, niin ne vaihtoehdot on lähinnä semmoisia, että siinä sitten tilalle tulee joku tämmöinen sunnidiktaattori, joka pistää asiat järjestykseen vaikka pakolla sit niin kauan, että siellä saadaan joku, koska eihän tämmöiset asiat niin kuin selviä muutamassa kuukaudessa tai vuodessa, että kun tässä on nyt näin paljon keskinäistä vihanpitoa kylvetty. Ja
no voiko tämä sitten ratketa tämä Syyrian kriisi tavalla tai toisella ajan kanssa sille, että Al-Assad pysyy vallassa? Minkälainen ratkaisu silloin voisi olla? onko sitäkin mahdotonta niin kuin nähdä tai sanoa?
Niin, no nythän kortit on pelattu tällä hetkellä niin päin, että eihän sieltä ole mihinkään lähdössä. Ja nyt vaatisi sitten todella kovaa niin kuin sotilasinterventiota, että tämä niin kuin nyt käännettäisiin taas toiseen suuntaan.
Se vaatisi maajoukkojen viemistä Syyriaan.
Joo, kyllä. Että kyllä tämä nyt ainakin niin kuin lyhyellä aikavälillä, niin hän tulee siellä jatkamaan. Mutta se, että kyllä tässä monet nyt pohtii sitä, että ei tämä kansallisvaltiota enää niin kuin kerätä kasaan ollenkaan tämän jälkeen, vaan että tästä tulee joku liittovaltioratkaisu, joku federaatio, missä on niin kuin aleviteillä on oma valtionsa ja sunneilla on omansa ja kurdeilla on omansa ja tämmöisiä. Nyt puhutaan ihan samalla tavalla kuin Irakin yhteydessä, että puhutaan siitä, että ei tätä kansallisvaltiota, yhtenäistä kansallisvaltiota enää saada tästä kasaan. Ja tämä on ihan varmaan varteutettava vaihtoehto.
Millainen rooli vielä pystytkö näkemään sen, että siis on Saudeilla ja Iranilla tässä, niin kuin tässä lähialuekuviossa siis?
Niin, no se on sitten
tätä. Ja toisaalta myös tietysti, no Turkki, siitä jo puhuttiin.
Joo, no se on nyt sitten tätä niin kuin, minkä takia tästä tulee niin kuin kansainvälispoliittinen ongelma. Että näillä on sitten, tämä on ollut, Iran haluaa, että se säilyttää tämmöisen tavallaan niin kuin itselleen lojaalin hallinnon siellä Syyriassa, koska se on ihan keskeinen niin kuin Iranin tavallaan niin kuin aluepoliittisten pyrkimysten takia, että heillä on tämmöinen niin kuin ystävällismielinen hallinto siellä Syyriassa. Ja sitten taas Saudit tuntuu hirveästi pelkäävän sitten Irania, varsinkin tämän diilin jälkeen, mitä tehtiin länsimaiden kanssa tästä Iranin ydinaseesta. Et nämä on nyt sitten näitä, minkä takia nämä molemmat niin kovasti näitä sijaisarmeijoita on siellä sitten Syyriassa tukea. Ja sitten me tullaan tähän Shia-sunni-ulottuvuuteen myös, mikä tässä on, että tässä on tämä Syyrian sisäiset ristiriidat, meillä on jo pitkä historia, ja sitten meillä on tämä alueellinen maailmanpoliittinen peli tässä, mitä käydään nyt käytännössä syyrialaisten kustannuksella sitten.
No näin on, ja toivottavasti tämä syyrialaisten kustannuksella käyttävä ikään kuin lainausmerkki tšehovilainen peli loppuu joskus. Kiitoksia tosi paljon tästä erinomaisesta analyysistä tutkija Toni Alaranta ulkopuolisesta instituutista. Jos kuitenkin Syyrian tilanne ei hetkessä ratkea, niin tervetuloa uudestaan päivittämään tietoja. Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.